Takže Karel Havlíček Borovský a jeho satirická básnická skladba Král Lávra. Na prvním místě máme před sebou úkol dokázat, že tohle dílo jste si nevybrali kvůli tomu, že je krátké. Čili využijeme tuto příležitost a podíváme se na Karla Havlíčka a jeho osobnost i tvorbu šířeji. Měli bychom vědět, že Karel Havlíček, narozen 1821 v Borové, dnešní Havlíčkově Borové na Českomoravské vrchovině a zemřelý v roce 1856 v Praze ve věku necelých 35 let, byl současníkům znám především jako publicista, jako novinář. A jestliže dneska ho vnímáme především jako básníka, satirika, tak musíme podotknout, že ty jeho tři slavné skladby Král Lávra, Křest svatého Vladimíra a Tyrolské elegie byly tiskem vydány až v 60. letech 19. století po pádu bachovského absolutismu, proti němuž Karel Havlíček aktivně vystupoval. Karel Havlíček Borovský, to přízvisko Borovský si dal proto, protože Havlíček je vcelku běžné příjmení v českých zemích. Pocházel z rodiny venkovského kupce, ta rodina se ovšem záhy přestěhovala do tehdejšího německého od roku 1945 Havlíčkova Brodu. No a Karel Havlíček studoval gymnázium právě v německém Brodě a pak v Praze. Byl to přirozeně inteligentní, hloubavý, přitom řeknu už v chlapeckých létech dosti mužně vyhlížející chlapík. Ten takový, který v sobě spojoval, řeknu, rozšafnost a lidovost obyčejného českého člověka s pronikavým zájmem o intelektuální záležitosti a také o osvětové aktivity. Dokonce původně se chtěl stát katolickým knězem, ale stačilo mu pár měsíců v té škole, v tom semináři, aby pochopil, že myšlenková zatuhlost, která pro tuhletu instituci byla příznačná, tak je samozřejmě jisté prorežimní ladění těch učitelů tam, jsou nahony vzdáleny tomu, co on, Havlíček, si od téhleté profese sliboval. Takže pak si ještě chvilku pohrával s tím, že bude, řeknu, obyčejným učitelem, no ale nakonec se na téměř dva roky ocitl v Rusku, konkrétně v Moskvě a v okolí, kde působil jako vychovatel dětí v rodině literárního historika Stěpana Ševiryova. V Rusku Havlíček zahájil svou skutečnou literární tvorbu a sice začali svými proslulými epigramy. Dodnes zůstává nejznámějším českým epigramatikem. Měli bychom být připraveni říct definici, takže epigramy jsou krátké veršované útvary, často o rozměru jenom třeba dvou nebo čtyř nebo šesti veršů, které nějakým duchaplným, vtipným a pronikavým, provokativním, často satirickým způsobem reagují na některé aktuální jevy společnosti, ve které žijeme. Bych to chtěl nějak ještě víc zestručnit, tak epigramy v poezii, to, co třeba fejeton nebo sloupek v novinářské próze. Havlíček těch epigramů napsal mnoho, odhadnu třeba přes stovku, no a některé jsou často citovány i dnes. Ze svého pobytu v Rusku vytěžil cestopis Obrazy z Rus, který pak vycházel na pokračování v novinách. A musíme říct, že jde o první realistické dílo v české literatuře. Havlíček v Rusku pozbyl své rusofilské názory, se kterými přišel vlastně vybaven atmosférou, která tehdy v české vlastenecké společnosti převládala. Vzpomeňme třeba na Františka Ladislava Čelakovského, který se se svými sympatiemi k Rusku netajil. Rusové byli tehdy jediný slovanský národ, který měl vlastní stát a často se povrchně přehlíželo, že je to sice hezké, ale Rusové sami utiskují na svém území řadu jiných národů, Poláků, Bělorusů, Ukrajinců, o těch asijských etnikách ani nemluvě. No a pak teda musíme říct, že ten režim je tam teda, byl tam, možná zase je, velmi tvrdý, autoritativní, šel tenkrát o carský absolutismus. Přitom Rusko bylo klíčovým spojencem Rakouska v zahraniční politice, takže řeknu, vzít do ruky noviny s článkem Obrazy z Rusem mohlo zdát, že prostě autor se snaží vycházet vstříc s většinovým trendům, dokonce i oficiálním, ale když jste se do toho textu začetli, samozřejmě k mání na Wikipedii, tak jste zjistili, že je to trochu jinak. Havlíček, který vyčítá ruské společnosti, jednak mohutné sociální rozdíly, nadutou zvůli carského absolutismu, ale na druhou stranu teda fandí spontánním svérázu ruských rolníků a činorodému poloexotickému charakteru ruských kupců. No a pokud teda dneska jsme zvyklí prostě vyzdvihovat Havlíčka hlavně jako antirusistu, no tak musíme říct, že jsme teda v takovém případě jeho Obrazy z Rus pořádně nedočetli, protože Havlíček se zároveň vysmál snaze některých Rusů napodobovat Západ, no, dneska by ani nemusel kvůli tomu do Ruska, a tvrdě skritizoval západoevropské pomlouvačné zvěsti o Rusech. Věnuje se tomu na několika místech a můžeme taky uvažovat, nakolik to je nebo není blízké dnešní atmosféře. Na pomlouvačné zvěsti o Rusech. Jinak z těch, řeknu, menšinových národností ruského impéria obzvláštní sympatie pojal vůči Ukrajincům a vyjádřil tedy svoje soucítění s osudem uměle rozděleného ukrajinského národa, jenž se stal obětí vzájemného zápasu velmocí. Jak aktuálně. Tenkrát už jenom velmocemi byly Rusko, asi jako dnes, a Polsko. Nemělo by nás teda při této příležitosti překvapit, že z ruské literatury se Havlíček oblíbil především díla satirického realistického autora Nikolaje Vasilievče Gogola, který byl vlastně ruskojazyčný spisovatel z ukrajinského území. No, Havlíček v roce 1845 přesídl do Prahy. Nebude prostor na prostě další důkladné sledování jeho života, takže si jenom připomeňme, že byl velmi významným vůdčím účastníkem řeknu české fáze té velké středoevropské revoluce 1848-49, vydával Národní noviny, což byl deník, který vlastně suploval takovou tribunu veřejných názorů v dobách, kdy ještě neexistovaly politické strany a zároveň teda zejména Havlíčkovými texty vychovával obyvatelstvo k pochopení takových těch základních politologických daností, jako je, co jsou to volby, jo, co je to svoboda projevu, jak to teda vůbec vypadá, že si nikdo neměl zkušenost, co je to parlament, jak funguje, jak se tam hlasuje a tak dále. Takže tak, no, jako kuriozitu můžete bude čas připomenout, že prosadil přejmenování pražského koňského trhu na Václavské náměstí, což si myslím, že je jako zajímavé, protože že Havlíček byl vůči církevním autoritám velmi kritický, ale na druhou stranu to byl teda upřímně věřící katolík, že znám jeho obdivný epigram třeba o svatém Vojtěchovi. To je vůbec, já už jsem o tom mluvil na jiných místech víckrát a teď teda se musím podívat, jak čas běží, abych s tím nezdržoval. No 9 minut, ale když jste se vybrali kalávrou, tak to snesete. Zkrátka a dobře, že Havlíček patří do té početné skupiny levicově orientovaných katolíků. To dneska, když řeknete nebo jenom naznačíte, že jste nepravicový katolík, tak vás lec, kdo chce z lec čeho okamžitě vylučovat. Ne? Stačí se podívat do aktuálních médií. No ale lidé, jako byli Jan Havlíček, Němcová, Neruda, to byly levicově orientovaní katolíci. Tak, Havlíček patřil mezi tvůrce a propagátory austroslavismu, to určitě se nedostaneme k tomu, co šlo. Jednalo se teda o snahu o demokratizaci, jsem to řekl hodně obecně, té Rakouské říše, Rakouského císařství. Pozor, ještě to nebylo Rakousko-Uhersko, jo, to je třeba říct. V tom smyslu, že teda národy by tam měly být zastoupeny podle početnosti, což mělo vést k tomu, že teda Slované tam budou výrazně silnější zastoupení, než měli dosud v rakouské politice. Vlastně teprve v tom roce 1848 vznikl první revoluční vlastně celorakouský parlament a Havlíček byl jedním z jeho poslanců. Nicméně jeho kritika vůči tomu, že vláda zaštítěná tím mladičkým novým císařem Františkem Josefem I. tomu revolučnímu parlamentu házela klacky pod nohy. No a pro tyhle ty své kritické články se teda Havlíček ocitl dvakrát před soudem, ten soud pokaždé osvobodil. No a pak teda přišel ten dramatický okamžik v prosince 1851, kdy na rozkaz ministra vnitra Alexandra Bacha byl Havlíček zatčen ve svém domě v tom německém Brodě a před zraky rodiny strčen teda do policejního dostavníku a odvezen do Brixenu v alpském jižním Tyrolsku. Dnes je to Bresano v Itálii, protože Rakousko ty Tyroly ztratilo v první světové válce. Tak. Nemám rád Cimrmanovskou hru České nebe. Jeden z důvodů je ten, že tam prostě jakoby se dělají legraci z toho, že teda Havlíčkovi se žilo skvěle na státní útraty v Alpách. To je samozřejmě krutě sfejkováno, protože šlo o naprostý Vestrkov. Zkuste, jako mimochodem, já jsem tam byl několikrát v těchto končinách mimo letní nebo zimní sezónu, zkuste tam strávit deštivé jaro nebo deštivý podzim a hned zjistíte, že teda není úplně o co stát. No, hlavní bylo to, že byl vlastně odstřižen od kontaktu s českou společností. Přijela tam za ním ovšem nakrátko manželka s dcerkou a teď nevím, jestli oni, nebo jestli bylo možné poštou si nechat poslat, samozřejmě posílal dopisy do Čech, ale ty byly policií kontrolovány. Ale zkrátka dobře, měl tam k dispozici knížky a mezi nimi byl německý překlad, irské, a teď se vyberte, jestli pověsti, já se bych řekl spíš pověsti než pohádky. A ta pověst se nazývá Král s koňskýma ušima. King with horse's ears. Jo? A je to stará irská pověst o králi, který se jmenoval Labhraid. Teď jsem to tady přečetl prostě z internetu. Takže Havlíček to samozřejmě počeštil na Lávra. No a pokud jde o jeho osud, tak už od narození měl koňské uši. Havlíček z toho pochopitelně satiričtější udělal uši oslí, které pečlivě skrýval pod svými vlasy. No a pak, jak to nedal, tak vlastně ta Havlíčková skladba úplně přesně, až asi na dva rozdíly, které ještě zmíníme, vlastně převypravuje tu irskou pověst. Teď se musíme ptát, proč teda zrovna Irsko. Tak jsme teda na začátku 50. let a zejména vy, kteří jste se učili nějaké reálie anglofonního světa, se podívám na čas. No, 14 minut, ale to je dobrý. Tak zkrátka dobře, byste měli vědět, že v polovině 19. století, myslím, že to začíná právě rokem 48, se teda v Irsku, které bylo podřízenou součástí Velké Británie, jsme za vlády královny Viktorie, tak se přihodila teda možná úplně nejtemnější událost irských dějin. Irsko bylo chudá země, byli takový Irové, byli závislí na produkci brambor a tehdy se na ostrově rozšířila bramborová sněť, která po několik sezon úplně znehodnotila tu bramborovou sklizeň. Takže na irském ostrově vypukl skutečný hladomor, famine, the Irish famine. Dodnes je to věc, kterou, jako když tam zmíníte, já jsem tam byl před několika lety, tak cítíte, že to pořád rezonuje v nějaké historické paměti Irů. No a musíme říct, že teda tehdejší britská vláda pro ty Iry neudělala vůbec nic. Dokonce teda pokračoval odliv společenského bohatství v podobě nejrůznějších dávek a daní směrem do Londýna. No a když královna Viktorie teda nakonec se rozhodla, že vykoná jakousi, řeknu, soucitnou návštěvu na britské, teda na irském území, nebo na území Irska, no tak se svým doprovodem dorazila akorát do Dublinu a protože to byla královna, tak si tam dala vystrojit mohutnou hostinu. A to prostě teda bylo jako už příliš, ale byste měli vědět, že dneska teda Irové, to je prostě emigrantský národ, že jo, irské předky má v tom anglofonním světě kdekdo. No a je to právě důsledek především té emigrace v důsledku toho hladomu. Takže Havlíček jako velký, řeknu, vlastenecký český opozičník, tak viděl ten souboj Irsko versus Londýn, Londýn versus Irsko jako souboj Vídeň versus Čechy. Takže to byl jeden z těch důvodů. Dokonce existoval takový spolek, jehož byl Havlíček sympatizantem v Praze na svém Repíl. To bylo pojmenováno vlastně podle takového opozičního spolku irského. Takže to, prostě abychom viděli, proč Irsko. No a teď se teda podíváme na tu skladbu, abychom to časově nějak prostě stihli. A já si tady jenom přehodím prostě 17 minut. Tak. Takže, jak to začíná? No. Bylť král irský Lávra, povím zkrátka vám, a já o tom králi pěknou píseň znám. Nalej stará čerstvého do číše a vy kluci poslouchejte tiše, já ji zaspívám. No, to je vlastně úplně stejná stylizace, jakou najdeme u Havlíčka v těch tyrolských legích. Prostě Havlíček, to je, já už jsem to říkal na začátku, to je prostě takový dobrý český chlap, který to má v hlavě srovnaný, který má rozsáhlé zkušenosti, který leco zví a zná, umí se dát věci do souvislostí a má v té společnosti přirozenou autoritu. Prostě když on si večer sedne ke skleničce něčeho dobrého, tak celá rodina, čeleď, sousedé, známí se skupí kolem a poslouchají, protože vědí, že tady se dozví něco, co jim nikdo jin neřekne. Čili kombinace, řeknu takového toho českého plebejství, intelektuálnosti a kritického pohledu na svět. To je prostě typicky česká směska. Jo? Kdybychom hledali nějakou paralelu tohletoho postoje, no tak najdeme ji trošku třeba u toho Nerudy. Tak. Čili, ale u toho Havlíčka je to autentičtější, protože on takový opravdu byl. Neruda byl, jako řeknu, člověk menší životní zkušenosti. No. Tak. Čili začíná to jako selské lidové vyprávění. To je samozřejmě nejenom proto, abychom ukázali sepětí autora prostě s obyčejnými lidmi, ale také abychom ukázali, že ten příběh vlastně něco říká o situaci obyčejných Čechů. Tak. Když to čteme, tak zjistíme, že teda tam Havlíček silně používá ironii až sarkazmus, i když teda musím říct, že jsem četl tady ten článek, nějaký islandinformation.com, ta stránka se tak jmenuje, tak i tam je z naprosto vážnou tváří zmiňováno, že ten král Labhrajt byl hodný, milý, vlídn, ačkoliv teda nechával popravovat ty holiči. Takže zatímco tady autor anglického webu to líčí jako spíš se sympatiemi k tomu králi, tak tady u toho Havlíčka cítíme, že je to ironie. Takže posud krále Lávru chválí irský lid, nebyl ani tyran, nebyl taky žid, nenabíděl cizím svoji kasu. Bože, to je takového, bychom dneska potřebovali. Nenabíděl cizím svoji kasu, rekrutírkou nesužoval chasu, nedal chudé dřít, no, jsem s takovým králem, čím dřív, tím lépe. Takže tak, no jenom Holičové zvyknout nemohli, na šibenici je špatné pohodlí, že? Než co dělat, nic jim nezbývalo, leda trpět, nepich bylo málo na rebéli, no tak tady už vidíme, že vlastně do osudu těch Irů, jo, toho irského cechu bradýřského nebo holičského, vlastně promítá Havlíček svoji zkušenost z té revoluce, že? Že proč ta revoluce nakonec nesplnila vlastně ani jeden z těch národních požadavků, splnila nějaké požadavky sociální, vlastně národních ani jeden. No protože se to všechno soustředilo jenom do té Prahy. Možná ještě tam nějaká ta Litomyšl, ale prostě bylo málo těch povstalců na tu rebelii. Čili tady to je jednoznačně odkaz na české poměry té doby. No a pak teda se tam, že objeví ta matka, která, když její syn Kukulín je povolán, aby byl tím holičem tu jednu sezónu a teď se ví, že přijde o hlavu, tak ona teda prosí toho krále a připomíná mu, muž můj padnul v službě tvého dvoru a ty chceš mou jedinkou podporu hanebně mi vzít. Jestliže ty, králi, dobré srdce máš, jistě každoročně jednou blázníváš pro nic za nic, pro královské vousy kat člověka bez viny zardousí, to jsi otec náš. No, takže tady musíme říct, že to je vlastně výtka, která směřuje jednak k tomu, jak byla nastavená ta česká politika, že jo, tam přece nikdo nechtěl ty Habsburky svrhnout a vyjenat. To by hrubou chybou, kdybychom řekli, že Havlíček měl podobné cíle jako půl století později Masaryk. Ne, prostě jsme schopni se smířit s tím panovníkem, ale ten panovník musí být dobrým otcem svého lidu. Že? Jo, tak to viděl už Dobrovský, že 50 let před Havlíčkem. Čili je v tom skrytá jakási přirozená logická úvaha té obyčejné ženy. Jo? Jistě jednou v roce blázníváš, už ten slovník. Jako. Zkuste dneska říct politikům, že bláznívají. No. Tak nicméně král se na ty řeči velmi zastyděl. No. A skutečně učinil Kukulína svým dvorním holičem a on teda musel přísahat, že smlčíš na věčné časy, co jsi na mé hlavě viděl pod vlasy. No a Kukulín, samozřejmě musíme říct, že to jméno je ryze české, tady se teda odchyluje Havlíček naprosto záměrně, protože chce zčeštit ten příběh, tu story. Takže Kukulín. No já tady teda hledám, jestli tu jméno toho mladého muže, ale tady v té soce to prostě nějak nevidím. No, ale teď teda samozřejmě, že Kukulín ví a teď ho trápí, že to nemůže říct. Jo. Že prostě složil ten slib, čili to je další apel na to, že politická moc by před svým lidem neměla nic tajit. No, že ta politika, i když není samozřejmě demokratická, tak by měla být otevřená vůči lidem. Lidé by měli vědět, co se nad těmi jejich hlavami děje. Že? Silný apel. Že? Takže no, to už nebudu trávit čas tím, abych znovu a znovu připomněl, jak je to dneska aktuální. No a teď teda v té originální verzi ten holič jde dokonce za druidem, že? Ten keltský velekněz. Pohádka, no ta pověst irská je velmi stará. No a tady jde za nějakým tím poustevníkem, že? Jestli se nepletu. No a skutečně nepletu, starý v lese, dobře znám tvůj kříž, synku. Ty jsi holič a tajemství víš. No, nechci zdržovat s tím, že to připomíná takový ten Ondřej, a jak se jmenuje, jak má to na potítku, taky jsem se to pustil. On teda přiznává, že národní obrození není jeho parketa, a to skutečně hodně dobře trefil. Ale tam připomíná takovou věc, kterou taky vy už jako nevíte, že jak to bylo u holiče. Prostě to byla oficína, kde teda holič pánský byl samozřejmě muž, a teď tam prostě do té oficíny přicházeli prostě ti muži nejrůznějšího věku i mladí kluci. Seděli tam prostě na židlích podél stěny, než na ně přijde řada. A celou tu dobu se tam povídalo a vyprávilo. A ten kluk, který se tam přišel dát ostříhat podle kastrolu, a tomu klukovi bylo třeba 10 nebo 12 let, tak tam vlastně poprvé nasával atmosféru dospělé mužské společnosti. No, takže kde pak hospoda, že by takového kluka nepustili. Ale holič, to byl první moment, kdy se mladý kluk v české společnosti, zdůraznil, vlastně setkal se světem dospělých mužů. Takže nepochybně tohle to tam také ten Havlíček akcentuje, že u toho holiče se lze dozvědět, od holiče se lze dozvědět nejvíc zajímavých věcí. No a pak teda skutečně ten druid, respektive poustevní, poradí, hoch to našeptá do vrby, a fine willow tree, ten prostě píše ten originál. No a pak ovšem teda jdou kolem muzikanti z Čech, že? A zase připomínka to, že když těm Čechům se nedaří, no tak samozřejmě, že ve světě jsou známí. Po Češích je doma vždycky malý sled, ale všude jinde naplňují svět. Muzikanty, jezdce, harfenice, úředníky, sirky ze Sušice. Najdeš všude hned. Jo? Takové to, že ten člověk, že ten muž český, nebo obyčejně český člověk, že není hloupý ani neschopný. Ale to doma prostě ty poměry ho dusí. A jakmile se dostan do světa, kde ty poměry jsou svobodnější, jo? Prostě chceš-li do světa, musíš ten, nebo chceš-li za svobodu, musíš do světa, no tak tam se ten člověk přirozeně upletí. No, takže přišli čeští muzikanti a ten Červíček potřeboval kolíček k base, zatímco tady je to hudebník, který má harfu, že jo? Vzpomeňme, harfa je přece ve státním znaku irském. A jakmile začal hrát, v tom královském paláci, vlastně celý ten soubor těch hudebníků, no tak ta harfa začala teda zpívat, že král má oslí uši, tady píše Havlíček, a král je ušatec. No a protože teda nikdo se nedozvěděl, jak se to dostalo do té, v tomto případě teda do té basy, tak sice král dal hned Červíčka s basou vyhodit, ale jinak se Červíčkou nic nestalo. Bylo však již pozdě basu pověsit. No, vlastně. Režim se jinak teda s těmi odpůrci nemazlí. A tajemství, pro něž lazebníci umírali, jsou na šibenici, rozešlo se v lid. Co nyní celý svět věděl od basy, nebylo nic platno skrývat pod vlasy. Tak král Lávra nosil potom bálu svoje dlouhé uši bez futrálu po všechny časy. A po krátké době, když utich povyk, líbil se přes lidu dobrý panovník, zdálo se jim, že ty dlouhé uši právě dobře ke koruně sluší. Velká věc je zvyk. No ano, samozřejmě, pokud někdo vládne jako autoritativní panovník, tak je prostě osel, protože moderní politika žádá něco zcela jiného. Tak, to je ke králi Lávrovi všechno.